Sakwa muzi umzali thi umsebenzi wobuzali uyidamuzela nje utho ngoba ngisho kungathiwa ukhulisa ingane ezothile nakuyo ziba khona ikhati eziyinselele ngakho uma sizwa ngomama ozizwa esemphelandaba ngengane yakhe engagobeki kalula sizama ukuletha inkuthazo noncedo ngayo yonke indlela la ohlelweni ezomndeni namhlanje sizokhuluma kabanzi ngalokho hlala ungasuki. Ati tuba ngubingelele ezomndeni uhlelo kulethele izeluleke eziphatheka ngaba ka focus on the family. Umama uBernard esikhathe sisindayo ngengane yakhe ubuze lo mbuzo. Likhona na ithemba kumzali wengane engagobeka lula. Ngizizwa ngisindwa na ukuphila ngihudula sokuzasa futhi cishe ihora nehora. Lifana nokuxaya kwengqondo kwesinye isikhathi ngizizwa ngingenamandla ukuqhubekela phambili. Niphakamisa ngenze njani kulesi simo? Okokuqala odinga ukuqonda ukuthi kawedwa. Sizwa njalo ngomama abaningi nobaba ababhekene nenzuka yikeyi efana ncimishi nokuyo. Ngeingane zabo ehlele zishukumbisa igunya lobuzali babo. Hlehlehle bathe emndenini e-85% imvamisa kuba nengane yodwa ewuphondo kaligotshwa. Ngakho nanxa isimo sakho singabukeka singesahlukile qha. Kanjalo. Okwesibili, njengoba kunzima ukukhulisa ingane engagobeki, kunganzima ke ukwenza uwedwa lomsebenzi. Sikhuthaza wakho isingi, sebazokuphahla, khuluma nongabeka nongathula ehlombe lakhe. Sondela kubazali abakhulisa ingane engagobeki ze nichushisane. Yebo, unika umsebenzi onzima nokho ngomthandazo, ukholo nomusa kaNkulunkulu nesiheso sizo lwabanye ngaphumelela. Sithanda ukukhuthaza unqomana nalengwadla ngesibindi nokuzethemba. Okwesithathu, kusemqoko ukukhumbula ukuthi yonke ingane enekhanda elingagobeki yehlukile ngayinye. Ingakho ingekho incwadi eyodwa ngobuzali kumbi iqoqo lezifundo. Asikho futhi isiluleke sodwa esingaqeqa zonke iinkinga zakho sikunike izimpendulo ozidingayo. Ohlazweni lokugcina, kubiza ukuma ube nomdlandlo okuhlabela phambili ume emandleni akho bese unqoba izimpi zakho usuku nosuku. Qinisekisa uba nesikhathi esanele sokulala uphumule udle ngendlela enempilo ukuze unganxunzeki amandla kulesi simo senkingo obhekene nayo. Ekugcineni phezu kwamandla nokubekezela zihlakulela umoya wozwelo nesihe. Nanxa lokungakumangaza isihe singayithuluza elinamandla ukugoba amashinga. Izingane eziningi zezinqobeke ekubona isihe nokuba umzali abe nokuqonda. Ngazo zonke izikhathi zama ukuba ingane yakho ibone kawulu nobudlwantudlwantu bayo kodwa ula nembangela yalobudlwantudlwantu. Yenze icacelwe uyakwazi ukuzwelana nesimo esimenza abe njena. Yiba namagama owashojwe ngokuthi ngiyaqonda ukuthi usudiniwe ke manje nokudina kwakho kwenza singabamsani kahle kodwa ngila eduze nawe emntanami ukukusiza noma ngayiphi indlela noma kunje. Indaba ezinhle ukuthi lesigaba kasiyi kuba khona nginaphakade. Lezi ingane engagobekiyo nxa isakhula. Ukubuka kude kuveza ukuthi imvame ekhweni kwazo eziningi ziyaguquka sigcine sezikubuka kunye nabazali bazo okwenza kube mtoti impilo. Ezinye zazo sigcina sesisebenzisa khona kanye ukuba zingane engagobekiyo ngokuthi zingavumi ukugotshwa ngontanga bazo ukubaphilisa impilo ephambene. Kucace bha ukuthi wena ukhulisa omunye kwabaholi bekusasa. Ngakho qongisibindi okwenza kusemqoka kubalekile. Futhi izinto zizoguquka. Uma uthando ngakufunda okuyizinsiza, thanashelele kuwebsite yethu uyothola indathane yezinsiza eziqondisiwe ebuzalini nemibhalo engezihloko zonke. Uhambo lungabuka lulude lunzima nokho qinisa inhliziyo bese uzama ukuyiphahla ngaba usizo kuwe nabakuthandayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.